player azad radiosu. Assalomu alaykum azizler dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 1-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi. Geçen ýyl daky halkara wakalaryny syny we türkmen dinan bagyşlaryna bagyşlanan gepleşigimizi istirmezden ozar. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen tilim men Merdan Tarif tanystyrýar. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Käbir dünýä boýunça dabara bilen bellenilip geçirildi. Azat Ýewropa Azat radiosynyň prezidenti wezipesinden gitdi. Oýsa protest wagty inçe aktivist tutsak edildi. Indi şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny. Dünýäniň aglaby şäherlerinde täzil münasibetli bayramçylyk çäreleri geçirildi. New York'ta turistler we ýerli aşyjylar Times Square meýdançasynda ýygnanyp geçen ýylyň soňky sekundlaryny tanadylar. Londonda täzil bayramçylyk münasibetli feýwerkler atyldy. Temza deriýasynyň boýuna ýygnanan adamlar hem birek birlerini täze 2013-nji ýyly bilen gutlaýardylar. Olaryň biri özüniň arzuwyny şeýle beýan etdi.
Money is wish. If I can win the Euro Millions tomorrow.
Eýerde men ertir Euro Millionu utup bilsem, inne şu meniň täzil arzuwym bolar. Diýip Londonyň ýaşajylarynyň biri öz pikirini aýtdy. Mundan hem öň ortetde adamlar Moskwanyň gyzyl meýdançasynda ýygnanyp täzil garşy aldylar. Azat Ýewropa Azat radiosynyň prezidenti Steve Corn 25-nji ýanwardan başlap bu wezipeden aýrylýandygyny aýdyp beýanat ýaratdy. Steve Corn Azat Ýewropa Azat radiosyna 2 ýyl ýol basylyk edipdi. Steve Cornyň radiony reformalaşdyrmak ugrunda alyp baran işleri, käbir tanqidleri hem tezewar edilipdi. Özüniň beýanatynda Corn işden gitmegine maskala ýagdaýlarynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Steve Corndan soň Azat Ýewropa Azat radiosynyň täze ýol basylygynyň kimin boljakdygy barada häzirlikçe maglumat berilmedi. Ortetde polisiýa belli oppozisiýa wekilini we başga dogonurçy aktivisti tutup etdi. Duşenbi günü Moskwa we Sankt-Peterburg şäherlerinde demonstrantlar ruhsat berilmedik protest şäherlerini geçiripdiler. Başga ortet oppozisiýa hereketiniň başlygy Eduard Limonow Moskwanyň Triumfalnyi meýdançasynda çykyş edip duran mahaly polisiýa tarapyndan tutup edildi. Aktivistleriň sözlerine görä polisiýa başga da adında 28 adamy saklapdyr. Demonstrantlar özleriniň ýygnanmagy bolun hukukunu talep edip protestçi geçiripdirler. Strategi 31 hereketi her ayın sonku günü protest geçirmeye çağırıyar. Olar hükümetin adımların erkin yığınanmak hukukunu bozyandığını öngü sürüp seyli çağırsa ettiler. Ortetin konstitusiyasının 31-nji maddasında adımların erkin yığınanmağı göz öňünde tutulan hem bolsa, oppozisiýanyň bellemegine görä resmiler mezbur hatawy aldyrmak bilen bu hakky çäklendirýärler. Pakistanyň Xyber welaýatynda yaraly hüjümçiler adaty başlan 6 gumanitar aýal isýary we bir erkek lukmany öldürdiler. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä adamlaryň ulagda öýlerini dolanyp barýan mahaly olara hüjüm edipdir. Ulagyň sürücüsi agyr ýaralandy. Swabi etrap polisiýasynyň başlygy Rashid Khan şeýle maglumat berýär. Ölünür arasında 6 ayal maskalı ve bir erkek var. Seylede bir erkek adım yaralandı. Ölünür ve yaralanan kesilhana iltildi. Vakanın bolun yerinde derine udiyar. Swabi traumda bolun bu hücumun nem sebepten amala asırlandığı var da hazırlıkçı hiç il maglumat yok. Demokratik Koreýanyň lideri 19 ýylyň içinde ilkinji edip öz halkyny täzir gutlag bilen ýüzlendi. Kim Jong-un özüni täzir gutlagynda demokratik bilen gün ortanyň arasynda bar bilen garşy qarşıda sırlan ayrılmağını itiləyəndiğini aytdı. Emma onun çıxısında xalq dövrü vap yarağların hem özləşdirilməlidir varı da aydılar. Geçen yılın dekabrında Pekinyangın orbita sateliti çıxarma üçün deyip uçuran uzak ağırlı üçün raketası Koreya yarım adısında tartkınlığı güçlendiripti. Seul, Washington ve Kabir beylik devletler bunun balistik raketanın sinağının bolunduğundan huvatir etiptiler. Kim sül üçün iñe taty maqsatlaryň biri bu halkın hal ýagdaýyny gowlandyrmakdygyny hem sözüne goşdy. Duşenbe günü Irak'ın dürlü regionlarında amala asırılan partlamalarda adından 20 adım ölüp 10 çatı hem yaralandı. Yerli resmilerin beryan mağlumatına göre Irak'ın gün orta demir azık ve merkezi sevitlerinde 15 tıvırı partlama amala asırılıptır. Bagdad'ın gün ortasındaki Musayab şehirçesinde amala asırılan bir partlamada bir maskalıda 7 adımın ölündüğü haber veriler. Bu partlamaların zuğab gerçiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Qadırlı dinleyiciler, siz günün mühkma varlarının kavirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz özepleşiklerimize devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarında kalmıyoruz.